Janubiy va Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Amerika davlat kotibasi Hillari Klinton ertaga 22-oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbega tashrif buyuradi. Prezident Emomali Rahmon va boshqa rasmiylar bilan Afg'onistondagi vaziyat, 2014-yilda yakuniga yetayotgan urush va bu boradagi hamkorlik haqida gaplashadi.
But our message is very clear. We're going to be fighting, we're going to be talking, and we're going to be building. And they can either be
Hillary Clinton boshchiligidagi katta delegatsiya bugun Pokistonda bu davlatga qattiq ogohlantirish bergan. Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlashda yordam bering. O'z hududingizda o'rnashib olgan jangari makonlarini yo'q qiling, chegarani mahkamlang. Pokiston razvedkasi Talibonga aloqador haqqoniy guruhi bilan hamkorlik qilayotgan haqidagi da'volar sabab so'nggi payt Islomobod bilan aloqalar tarang. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya qo'shinlariga yuk yetkazishda Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo respublikalariga tobora ko'proq tayanmoqda.
Tajikiston and the United States are staying shoulder to shoulder in their fight against terrorism and contribute
Tojikistonning AQShdagi elchisi Abdujabbor Shirinov deydiki, Afg'oniston tinchligi mintaqa tinchligi degani. Terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashishda biz Amerika bilan yelkama-yelka turib hamkorlik qilyapmiz va uni kengaytirishga tayyormiz deydi elchi. Hillary Clintonning Dushanbedagi uchrashuvlarida aynan shu haqda gap ketadi. AQSh bosh diplomati prezident Emomali Rahmon bilan so'nggi bor o'tgan yili Qozog'istonda ko'rishgan edi. Tojikiston Afg'onistonga noharbiy yuk yetkazuvchi shimoliy ta'minot tizimining bir qismi o'z hududi orqali harbiy parvozlarga ruxsat bergan.
And I do hope that this visit will be for benefit of both partners.
Mamadamin Mamadaminov, Tojikiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vaziri boshchiligidagi delegatsiya shu kunlarda Vashingtonda mehmon. Vazirdan Klintonning safari haqida so'raganimizda, har ikki mamlakat manfaatiga xizmat qiluvchi, ayniqsa Afg'oniston tinchligi bilan bog'liq masalalar muhokamada bo'ladi deya qisqagina javob qildi. 2014-yilda Qo'shma Shtatlar va NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark eta boshlagach, bu mamlakat yana fuqaro urushi girdobiga tortiladi degan xavotir bor. Talibon bilan tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolgani, Afg'on sobiq prezidenti Burxoniddin Rabboniy o'ldirilgani bu taxminlarni tasdiqlab turganday. Vashington nazarida ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot bo'lmas ekan, tinchlik haqidagi gaplar behuda. AQSh olg'a surayotgan strategiya, Janubiy va Markaziy Osiyoni bog'lovchi yangi savdo yo'llari barpo etish, savdo-sotiqni rivojlantirish va bu jarayonga Afg'onistonga qo'shni respublikalarni jalb etish, ya'ni regional integratsiya haqida gap ketmoqda.
Tanho dar 5 soli oxir 5 pol bunyod shuda.
Tojikiston Mehnat vaziri Mamadamin Mamadaminov so'nggi 5 yilda AQSh sarmoyasi bilan Afg'oniston tomon 5 ko'prik yotqizilganini qayd etadi. Tojikistonlik shifokor, muallim va muhandislar, turli kasb egalari Afg'onistonda ishlayapti. Chegara osha savdo avjida. Huquq-tartibot idoralari tajriba almashyapti. Elektr energiyasi ta'minotida ham katta ko'mak ko'rsatyapmiz, deydi Mamadaminov.
چیزی در نهاد خود داریم نان باشد ما با برادرای خود و این نان حتما تقسیم کنیم تشکر
ریژنال انتگراسیه دیگنده تاجکستان و ازبکستان ارتسیده سو تقسیمات باعث یوزگه کلگن تارتشونه tilga olmasdan iloji yo'q. Gidroenergetik potensialini ishga solib iqtisodiyotini ko'tarishga ahd qilgan Tojikiston Rog'un GESni qurayotgani rasmiy Toshkent tomonidan keskin tanqid qilingan. O'zbekiston rahbariyatining pozitsiyasi shuki, 30-40 yil oldingi loyihalar asosida seismik jihatdan aktiv hududda yirik to'g'onlar barpo etish misli ko'rilmagan ekologik fojiaga olib kelishi mumkin. Rasmiy Dushanbe bu xulosaga qo'shilmaydi.
Эти отношения, конечно, на сегодняшний день могли быть лучше. Я думаю, что мы
O'zbekiston bilan bugungi munosabatlarimizni a'lo deb bo'lmaydi, deya tan oladi Tojikistonning AQShdagi elchisi Abdujabbor Shirinov. Muammo mintaqaning gidroenergetik resurslaridan qanday foydalanishga borib taqaladi. Buni hal etishda xalqaro tashkilotlar va ekspertlar yordamidan umidvormiz. Qo'shni davlat bilan albatta til topishamiz. Bundan boshqa yo'l yo'q, deydi diplomat.
Оно, я думаю, не может продолжаться так долго. Мы найдём общий язык.
Rog'un GES qurilishini ekspertizadan o'tkazish taklifini Jahon banki qabul qilgan, ammo uning xulosalariga O'zbekiston va Tojikiston qanday munosabat bildirishi noma'lum.
Rahmat Shohruh, dasturimiz davom etadi.